Ala munyu bi osu munne na omo ha wo ibro ni wa ke emunyu oba hanye emini nga munyu tu no atem ke usofu Timothy abroso ike wa je fia ko nya Bible Baptist asafo ni wa ke mo munyu manyi ham no ni woni wa ke mo munyu manyi ham yi fia ko nya Bible Baptist asafo bi ji bo ene maka ni wa ke kre munyu ke ha wo ache sister Christiana ifwa le ne maka ni ke kre munyu nga dangwi ha wo Psalm 118 verse 6 Maka nge dangwe hawo.
Wamana wamono ni kande miyo nge. Debri lala. Lafa kenyoma kekpa anyo. Migba mineji ekpa. Yanu waboma mumitwe. Ne yawe ke minge no. Iyigweye. Mini adesa manye mapemi. Amen.
Amenu. Wamunyo no engo mune no. Eke ne yawe ke minge no. Iyi noko noko gweye. Mini adesa manye mapemi. Psalm 118. Verse 6. Mini adesa mai mapin. Adesa bi no gonye mape eja kan. Cha che ma keminge. Wa wo mu ina bi ake. What can man do to me? Mini ne numra adesa mai mapin. Numra adesa be mi no gonye mape. Iyi no gono ko gbe. Eja kan numra adesa bi mi no gono gonye mape. Amen.
Amen.
Ani mi no nga mi twe buye. Keji ka onge Kristo. No wo le kan le ji opon lo ko yu ahele lo le noko noko bo noko nye ma pe unfi noko noko bo noko nye ma pe tin ne noko ama kamu abo nye ama nyuamo abo nye eja ka mi ni Kristo ngomi lo ko nge la ne o hi si pen nge Kristo mi no na hi wa mpo nge Kristo mi ne noko ko nye ne po noko le o ko ya o jemba kra ha Kristo o ko bi me ko we ku kra wo Kristo de no ye kan ke Kristo hie no ku one abusi amanye ma ngo ede lu se o ha o mi otu epe ko nya gba mi otu epe e choka obe Kristo obe pia ko nge ohi se ke ngo Kristo pe nge pia ko ngo ohi ne loko no ku ma se nya ma pia mi e be ibro Kristo bi ibro hai lo ne ke ke kro wa ke confidence in God kan umana him ke yimku lohi wamku nge maumi kan le peji upon lo ke o yu ahere lo so kan ne David lala neji Psalm 3 verse 6 eke I will not be afraid of 10,000 of people nimli akwepo ibe nge who have set themselves against me all around ne ate sike sim na bolim tuwe pepo iyi me gbe nimli akwe nyuma na bolim po iyi me gbe eja kan Kristo po afaban ko ngehi anyimi no nga mitue buye loko jijama afaban no mabohi ne nimli ape nyuma ma tesikesi na bo nye le ole kan Kristo pe ne o ma ngole kan leji oponro ke o yiwa hele lo ne ke Kristo ba nge omi eji enyehe wampe nimli ape nyuma eja kan le ma ojie le ne bonio me chuepe anyimi no nga mitue buye keji ka Kristo fono jio le ole ka nga jama blonyando se keji ka ekwa o Kristo mi no nga ehun chapi papa kwa le ole ka jama biwa lo blonyando ubie se ke eko se kuwe no bene wa munyo ke ya nyagbe iko ma soli no ma ngo Kristo ka le ji opon lo ko yiwa hele lo no ma na kikeme pieno alo afabain no nge ohi ne nuku ni ape nyuma po matis kesi uku abo onye ife eja kan ike Kristo ji akrabacha ni nge ohi nene ji enyo niyo ike gbe yeko be ko kane Proverbs chapter 3 verse 24 ike when you lie down you will not be afraid ko wasipo oyi gbe yes you will lie down and you your sleep will be sweet o ma wosin no ma wo ma he ne o ma yo ma ngo eja kan mi ni Kristo nga akraba chapu ke nga oi ma o cho e bo fo be mi no ngo Kristo kan le jo pon lo ko yi wa hele lo pe ma o sign a bo fo nke han o ne kan ke kan wa ko kan president ko ba ne e wo e minister pe minister no ke ke aha le ka aha le security ne agahe pia po ja pepepe ji moni ongo kristo kon pon lo ko iwa ile lo libi tututu no wa woni le no no ma ngo kristo ofe o ma e hamu e bofu ina ngo hi pie poi ne e ange onno fe no no ye ho ne ha wonku besi ne imana ohun lo proverbs okay proverbs 3:24 okay when you lie down you will not be afraid ko was tete pohun obegbeye yes you will lie down and your sleep will be sweet omo was si o si wo mi ohun ma nwo eja kan mau epo akraba cha ke wo he ona ja lo ni go chon ni ko ke ba wa jinno mpo wa minister some ke ahame blonya fe ahame security awe na ahame na ngemi o mana watchman ke soja nke gbe nke ni ne amoga ba kwenya ja pepepe ni ke mo maule e security one mahawo lo ja bi gbe nke to ke se mumum security ne mahawo ne ja bi omi nugunugu bi ne mai mapu nugu eke nene jete ne ke be not afraid ko ye gbe Psalm 91 verse 5 eke you shall not be afraid of the terror by night nene a nimline ahawono nenemne akeno huta nenemne nyom atesipiani atesikesimo eke obe megbeye nyompo obe megbeye no the arrows that flies by day allo tahumni ne akloina fon ne gado kojo ni ane fon ke nim kra oyibe fei eja kan bloko beohe ne ekoma banao na nyimi logoji o manager makra ba chando ke wohio le twebe ja owo kristo kan le ji opun loko iwa he lo ni mo bi keun ani onge kristo lo onge kristo kan le ji opun loko iwa he lo lo alo onye keke ko nye keke le jane no fie no manyi man na o keke se mo nke onge kristo kan le ji opun loko iwa he lo le o le kan onge pie ku ni ngohi ne nugu nugu bo ya ya mpunye mapi ken no ko tesikesi o tete pon o maye no kuni eja kan kristo ngomi ne kristo ne ngehi wampe no fia no ene je wi ani ke god is my salvation mauji ye yi wa here lo allo chache mauji ye yi wa here lo ko kan Isaiah chapter 12 verse 2 eke behold god is my salvation ye butue mauji ye yi wa here lo allo lenihami wala I will trust and not be afraid. Le pe ni mahele ye, ye jaka yi, ibe nogu nogu gbeye. For ye, the Lord is my strength. Le pe jye he wam, and my song. He also has become my salvation. Le ne pom, ke jye, jye nom ha umi chwe pe mi. Lo he jyo, nogu nogu be, ne ma ye mate si ke si, ne ma ye kunim. E jaka, chache ma u pom, ke jye ade, le pe, ne tane ati ke banam chwepe inge huham ne mahani ma yi akunu kuni jem ke we chwepe ma yi mate sikesi si yi megbe eja ka chache ma wani ni sisika nimli akpe nyuma mate sikesi se mekla ma yi anu kuni eja ka le mau ne nge ita huham loko nge la ne mau ne huota hon no ye nimli akpe nyuma anokuni mo le ke owo we kristo ka le ji opon lo ko yi wa here lo anyimi no nga mi tu ebuye no nga ndine ne yi wa nam hlayo le ongo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa here lo lo no ko ne masi ogugwe ke mini no ko manyi mapin mini ade samanyi mapin e ja ka kristo nga eni lo jo ko nwe kristo no luluo lo le ka onga se pe ne oli nene manna ohuo se muna na onge blonya ne umaye mango kristo ka leji oponlo ke oyi wa here lo anyi me nene nga mitwe buye nga kristo mi ke onwe kristo luluo le maha mo blonya ne oba ngo kristo ka leji oponlo leji oyi wa here lo ne le pe ne maha mo ni iwanam kaji kan onga mitwe buye ne ekwo Ojekao, ye ya yam ye. Ne kemape ke ne Christo ke ya yamaki uke. Dene ma omu yude wajinone. Ekeke omagbam. Nomadeke. Emi yehe ne Christo bagbo. Neke muo. Bakfoye yam chwefe. Mau le daloka nkwale chejiye. Neke otom chwefe makiu. Ne mune ligwino. Emang ma obienge wala umyom. Kabe ne asen ule nge sen utuono. Asen unwe nyoke piyehe. Ne nwake dekeon. Chache. Koya hiyo mwache emi. Okaim. Nene de lepe jiyo. Eke mune mune mune. Ike o ya hiyo mwache emi. Ne. Kwa kwa hon. Jama ligwyo non. Ike lea. Yo macha yini enoji nene maamunyu wade kan kemune mune mune no bango kristo kan oponloko yi wa helelo amangma obie nge wala umio okunge lane angma obie nge wala umio nako opie dalio mahio obenye ne monche okoya ya make mucho hi alo ma de nukuke otuenu ekeke alo moke nukunu ton make se Kristo pe ne ma pe twae pe ha onga mum ne ne hia mo pe no ma de pe ji oko onya ma de ne ne ma de no kenye isi ne ke di ka e jo twim no ko onya de o ne jo twim ne o le ka mu na li bi no ka be ne Kristo de jo ojo to alo ke mu ne no ma ko ya paradise o mu na li bi no Kristo ma ngon bi e nge wa la o mi o ne ke gbe no ko ba na o tete po hu o ma ya Abraham isi. Lo nene made no kunga lane odna Kristo kan leji upon lo koi wa helo. Nene made o deke nye isi. Deke nuncho Yesu. Mune ligwino. O munyo baengo. Inaka. Mope. Jidalo. Ke anukwaleche. Lo heji o. Mune ligwino. Ifoni neke cheo. Ke Kristo Yesu. Ba hiye chwim. Ba ngo mike po unu. Nima isike ambu. Eko jikungo ya ninyami. Mako pelambi. Inamosi. Kamune ligwino. Ogmae bie. Nge wala umio. Inamosi. Kano kempie dalio ma. Yeke buwami. Nima isike ambu. Da. Ke asije mnyabu. Amen. Cooking solid solendo. Lole can ang mo bianga wala umyum. No bapia dalio mai. Lohejo. If ya enung no boom tio. Mao is in wason. Chacha mau inamusi. Kan ne nemene abahesi. Ne ango omunyo. Ne afon in the kachemu. Kon bahia chimia. Chacha yeke buame. Name mobo. Oka no tom trepe ne kemi. No yeke buame. Ani chumi. Ayam ki abami. Nene mene hiyoko fonsi nga no chache. Gun omu nyono no je hiyoke je ano. Nene hiyo ne fonsi nga no. Chache je e hiyoke je ano. Oka omu wawu e hiyo. Kra ha kra kra kra. Jande se hun. Nene benene ma yepo hun. Chache ma obe no mu nyoke ya nyagbe. Oto nyakwe brenye oto nyakwe kadi. Nena nene ma ye. Nene benene ma wo. Nene heno kan tan. Chache wan le heno kan. Jono feno nebu omu nyotwe. Ne opele jom. Ne mauche ke bi ke mkonkono biye. Amen. Ke obumu nino tuye. Maune jow ne yeke buaw. Ne egmo biye nge wala umiyo. Ke jika unge la mabi mnukwo. Wanye machem nge panon. 0243. 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 7 1 0 2 7 1 7 7 2 1 5 4 5 4 amen mau ne jonye ne pienye emi di ne radio usofu timothy abroso ike mau munyo bahanye ike kristana Sister Christiana Efua. Wake ma wune jonye. Kasi muna ochi hun. Nye manu wa heko. Amen.
Amen.